Gepleyen Radatlyk Radio Öty efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Sovetler döwründe gurulan köp katly ýaşaýyş jaýlary abatly iş işlerine mätäçlik çeker. Liverpool aýtynyň Türkmenabat şäherini 1970-nji ýyllarda gurulan 4 katly ýaşaýyş jaýlary abatly iş işlerine mätäçlik çeker. Binalarda akyrlagym we suw geçirji turbalar şeýlede ýyladyş ulgamlary ençeme ýyllardan bäri abatlanmaýar. Bu barada Radatlyk Radio Ötünün habarçysy 12-nji maýda Sewitden maglumat berdi. Türkmenistanyň döwlet televizion ýa-da esasan paýtagy Aşgabatda galwertede ýurdun sewitlerine garaşylyk ýyllaryna bina edilen ak mermerli köp gatly jaýlary, kaşan-kaşan mehmanxanalary, durmuş tehkalaryny, hökümet binalaryny, suw çüdürümlerini we beýlekleri ýetirli ýagdaýda efire berip bagtyarlyk döwrüni täze galkynyş eýýamyny gije günni wasp edýär. Ýöne Türkmenabat şäherine sowet ýyllaryna gurulan köp gatly jaýlarda inne ençeme ýyllardan bäri çalşylmaýan lagym turbalarynyň çala suw syzyp başlasa, daş töwregi ýakymsyz iýis gurşap alýar. Jaýlarda oturar ýaly bolmaýar.
Yerde minlerde lağım suları akıp başlasa caylarda oturur yağlı bulmayarı. Erbet iz kurşav alyarı.
Deyip bir Türkmenabat yaşayıcı Sadatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Köpkatlı cayların onlarca yaşayıcısı yerde minlerin aşağından çekilen turbaların tas yarım asırdan qovrak vaat veri çalışılmayanlığını, turbaların çürep zayılanını aydiyarlar.
Hedir ki günde Türkmenabat'ta 1970-ci yıllarda gurulun 4 katlı cayların 90% doğal rekonstrukta mətəç.
Deyip bir Türkmenabat ýaşaýjy Sadatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenabatda Sowetler döwründe soňky çäreginde diklenen 4 gatly panel jaýlaryň gurulşygynyň habarly bir ýerli ýaşaýjy şol döwürleri ýatdyar.
Ýadymda 1969-njy ýylda Türkmenistanyň aýazly sowuk boldy. Sonra hatda Amy derýa hem döňüp munyň iýi ýany şol wagtky çäherjek. Häzirki Türkmenabat şäherini suw basdy. Sol döwürlerde 1970-nji ýyllarda Türkmenabatda köpçülükleýin ýaşaýyş toplumlaryny gurdylar. Hatda Daşkentden özbek gurluşçylar hem getirildi. Olar 200-e bolan 4 gatly ýaşaýyş jaýlaryny galdyrdy.
Deyip yerli ýaşaýjy aýtdy. Ýöne aradan 50 ýyl töwregi wagt geçdi. Sowetler döwründe jaýly bolan adamlar häzirki günde ýer zeminden tyzýan ýakymsyz ýysyň ýaýramagyna garşy göreşýärler. Yerli ýaşaýjylar wagtly-wagtly öz aralaryna adam başyna 500 manatdan pul toplap, köni turbalary çalyşdyrýarlar. Üstüne 50 ýyllyk jaýlaryň ýaşaýjylary hojalyk hyzmatlary, lagym we ýyladyş ulgamlar üçin özleriniň her ýyl töleg töleýänliklerini aýdýarlar. Muňa garamazdan Türkmenabadyň ýaşaýyş jaý ulanyş birleşigi lagym ulgamlaryny çalyşmakda zerur bolan guruluş karitlarını satın almak için hiç ili yardım vermeyer. Adatlık Radyosu'nun haberçisi bu cayların Türkmenabat şehrinin yaşayış cay ulanış birleşiğinin karamağını duruyan onaydiyar. Türkmenistan'a hareket ediyen yaşayış cay ulanış tresleri cemaat hocalığı birleşiklerine değişli olup bu idaralar ilata hödürlenen hocalık hizmetlerinin göde uçuluğunu öde üstüne alıyar.
Yaşayış cay ulanış birleşiği öy dolunduruş idaralarını kuruluşu karitlerini satın alıp berse öy dolunduruş idaralarının ustaları avatlayış işlerini geçirip turbolary bejerip berýäri.
Deyip yerli ýaşaýjy aýdýar. Türkmenabat ýaşaýjylary Sowetler döwründe gurulan köp gatly jaýlaryň ýer zeminlerinden tyzýan lagym suwlarynyň ýakymsyz ýetinden ýyňçylyksyz galýan mahaly döwlet telewizioniýeti Bagtyar we Berkarar zamanynda gurulan ýaşaýyş toplumlaryny we beýleki desgalary mahabatlandyrýar. Türkmenistanyň 14 ýylyň dowamyny gurulşyk budagyny milliardlarça dollar maliýe serişdeleri harçlandy. Bu aralykda türkmen hökümet köpetdagyň eteginde tarp ýerden täze şäher bina edýär. Şäheriň gurulşygyna 5 milliard dollar töwereginde pul serişdesiniň harçlandy. Ancak da gaydılar.